Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel vo štvrtok 14. marca. Udalosti dnes vybral a komentoval Tomáš Gális. Ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že SNS pri RTVS sklzala stále nižšie, že Fico zaknihoval zahranično-politický úspech a že televízie musia pre Pellegriniho vymyslieť náhradný program. Fakt, že vám záleží na kvalite, podčiarkuje to, že sa práve chystáte počúvať tento podcast. Aby vaše podnikanie ustálo všetky nástrahy ekonomických vôd, potrebujete partnera, ktorý váš biznis technologicky zabezpečí zo všetkých strán. VNet má pre vás pripravený spoľahlivý biznis internet, služby dátových centier, cloud či komplexné riešenia pre kyberbezpečnosť. Navštívte náš web vnet.sk/biznis a poďme sa rozprávať. Robíme to pre vás. Osobne. Zápas o RTVS pokračuje po protestoch vedenia telerozhlasu opozičných strán či umelcov a podpisovej akcii už viac ako 1000 zamestnancov a spolupracovníkov verejnoprávneho média. Sa vo štvrtok ozvali aj študenti žurnalistiky z Bratislavy, Nitry a Trnavy, ktorí pozývali na piatkový opozičný protest na Bratislavskom námestí Slobody. Ako hovoria, sloboda prejavu, rozmanitosť spoločnosti, tolerancia a súdržnosť sú jedným zo základných bodov, ktoré má verejnoprávna televízia dodržiavať a podporovať. Vyzerá to ako silný protitlak, ale žiaľ, len do chvíle, kým si človek pozrel tlačovku SNS v zostave Martina Šimkovičova, Andrej Danko, Tomáš Taraba a Lukáš Machala, z ktorej bolo jasné, že títo ľudia sa nezastavia pred ničím a neváhajú pritom sklznúť riadne nízko. Najprv zaznievali očakávateľné výhrady. Podľa ministerky kultúry nie je súčasná RTVS dostatočne dôveryhodná, preto ľudia čoraz viac odchádzajú od mainstreamu a prikláňajú sa k alternatíve. Prezentuje vraj informácie len z jedného jediného spektra. A nie je v poriadku, že vo verejnom právnom médiu sa cenzurujú isté názory. Príkladom podľa nej mal byť prípad nevpustenia podpredsedu Smeru do rozhlasových sobotných dialógov, kam prišiel ako neohlásená náhrada. Po očakávateľných výčitkách, časť z nich smerovala aj voči VŠMU, ktorá sa proti ním ohradila, však tlačovka pokračovala ešte o niekoľko poschodí nižšie. Ministerka totiž vyzvala mediálny výbor parlamentu, aby si predvolal generálneho riaditeľa RTVS Ľuboša Machaja, ktorý tam má vysvetľovať svoj osobný bankrot a veci s tým súvisiace. Od Danka sme sa dozvedeli, že v SNS pre bankrot nemajú v generálneho riaditeľa ekonomickú dôveru. A Taraba to zaklincoval slovami, že táto vláda nebude nikdy nalievať peniaze do inštitúcie, kde je na čele bezdomovec zasypaný exekúciami. Najvyšší predstavitelia koaličnej strany si teda našli čas na tlačovku, kde sa tvárili, že prezentujú akýsi objav, ktorý má byť zjavne jedným z hlavných argumentov, prečo najrýchlejšie obsadenie inštitúcie aj napriek tomu, že o bankrote informovalo SME po prvom kole voľby v júni 2022 a aj napriek tomu, že finančná situácia riaditeľa nemá s výkonom inštitúcie nič spoločné. Teda pokiaľ z nej nekoristí, čo by bolo predstaviteľom SNS určite bližšie. Machaj pred 2 rokmi vysvetľoval, že sa zadlžil preto, že chcel zachrániť niekdajšie rádio Twist, ako povedal, citujeme. Generálny riaditeľ Andrej Hric začal komunikovať s niekoľkými partnermi a napokon sa rozhodol hľadať riešenie s americkou firmou, ktorá mala záujem do rádia vstúpiť. Podmienkou bolo vyrovnať stratu, ktorú Twist generoval. Išlo o náročné vysielanie, ktorého podstatou bolo finančne náročné spravodajstvo. Machaj mal podľa vlastných slov ako spolumajiteľ iba 2 možnosti. Buď podpísať zmluvu o pôžičke, alebo nechať rádio padnúť. Rozhodol sa pre prvú možnosť, no za pôžičku musel ručiť svojim majetkom, pričom prevod akcií sa skomplikoval a Machaj musel vyhlásiť po 10 rokoch sporov osobný bankrot. Jasné, šlo o osobný majetok, ale zjavne aj o vášeň a o záchranu jedného z médií, ktoré v 90. rokoch suplovalo verejnoprávne inštitúcie, ktoré sa vtedy dostali do područia vládnej moci tak, ako to dnes zjavne chystá SNS. Aby sme ešte ako na staré časy nespomínali nielen na Machaja, ale ešte aj na Jaroslava Rezníka, keď boli najväčšími excesmi zmluva so Sputnikom a šíriteľ dezinformácií Ľubomír Huďo v zahraničnom spravodajstve. Podľa toho, ako je naštartovaná táto vládna zostava, to zrejme nebudú excesy, ale hlavný prúd. Na tlačovke premiéra Roberta Fica a ministra zahraničných vecí Juraja Blanára sa skloňovali najmä dve mená, podnikateľa a motorkára Jozefa Hanbalka a exministra zahraničia a prezidentského kandidáta Ivana Korčoka. Nedozvedeli sme sa veľa nového, pretože správa o tom, že EÚ vyradí Hanbalka zo sankčného zoznamu sa objavila už pred 3 týždňami, ale aktéri briefingu si túto príležitosť nemohli nechať uísť. Fico a Blanár totiž nielenže dosiahli vyradenie priateľa proputinovských motorkárov zo zoznamu, ale premiér sa Hanbalkovi ospravedlnil a povedal, že bude rozmýšľať o jeho odškodnení. No a bola to aj vítaná príležitosť, ako zaútočiť na súpera Petra Pellegriniho. To si zaslúži pár poznámok. Poprvé, Fico neustále hovorí, že Hanbalek je vlastne len milovník motoriek, zabudol však dodať to, čo si mohol prečítať napríklad aj v jednom staršom článku od Vladimíra Šnídla. Totiž, že Hanbalek zakladal európsky štáb nočných vlkov motorkárskeho gengu, ktorý dlhodobo pracuje pre Vladimíra Putina. Navyše dialo sa to v areáli pri obci Dolná Krupa, kde okrem iného nechal trénovať polovojenskú organizáciu Slovenskí branci, čo spolu s inými aktivitami vojenského charakteru napokon nahnevalo aj ministra obrany za SNS Petra Gajdoša vo vláde vedenej Smerom, ktorý požiadal prokuratúru, aby tamojšie aktivity prešetrila. Bolo to zrejme prehnané, ale až také absurdné, ako to prezentuje Fico, zaradenie na zoznam nebolo. Po druhé, predstavitelia vlády na tlačovke vyzvali redaktora televízie Joj, aby ukázal, čo všetko sa Hanbalkovi po zaradení na zoznam stalo, ako by o tom nikto nevedel. Lenže ono sa o tom samozrejme písalo. Verejnosť sa mohla dozvedieť aj o tom, že má obmedzený výkon vlastníckeho práva na svojom rodinnom dome, že mu štát zmrazil bankové účty i podiely vo firmách, ako aj to, že jeho firmu odpojili od elektriny a plynu. Keby Fico čítal newsfilter, mohol si v ňom v auguste 2022 o zaradení Hanbalka na zoznam prečítať aj tieto vety od Romana Pataja. Citujeme. Spôsob, akým sa to deje, vyvoláva pochybnosť. Čisté by bolo, keby Hanbalkovi dokázali protiprávne činy a potrestali ho za ne. Takýto spôsob trestu, ktorý sa bežne používa proti predstaviteľom zločineckého režimu bez európskeho pasu, sa javí veľmi sporne. Neprekvapilo by, keby sa raz Hanbalek za tento postup dočkal odškodného. Koniec citátu. To len, aby tu nevznikal dojem, že jediný, kto mal pochybnosť, bol premiér. Po tretie, vláde sa naozaj podarilo to, o čo sa Fico usiloval. A darí sa mu to teraz používať ako kladivo na Korčoka, ktorého obvinuje zo zlých úmyslov a ktorého implicitne zaradil medzi, citujeme, grázlov z predchádzajúcej vlády. Lenže ako si mu stále chýba dymiaca zbraň. A možno by bolo dobré vedieť aj to, v čom presne spočívalo veľmi silné diplomatické úsilie, či len v dobrých argumentoch a ochote zabojovať za slovenského občana, prípadne či bola v hre aj nejaká výmena trebárs za pokračujúci súhlas s úniovými politikami proti Rusku. Ale o tom by geroji na tlačovke zrejme nehovorili. Keď mohol Joe Biden v covidovom roku 2020 viesť kampaň s pomocou videopríhovorov, ktoré nahrával v pivnici svojho domu, už by nás v kampaniach nemuselo prekvapiť nič. Ale neochota Petra Pellegriniho zúčastniť sa predvolebných debát so svojím hlavným vyzývateľom Ivanom Korčokom je predsa len na počudovanie. Nejde o vyplakávanie, že odmietol prísť do duelu, ktorý organizovali naše noviny, ale o to, že mu zrejme nepasujú ani diskusie v celoplošných televíziách s oveľa väčším diváckym zásahom. Napríklad len 9 dní pred prvým kolom sme sa dozvedeli, že televízia Joj zrušila obe plánované debaty. Zdôvodňuje to síce rozhodnutím manažmentu, ale to naozaj neznie ako vysvetlenie. Uveriteľnejším hlbším dôvodom bude to, čo naznačil Korčok, teda to, že televízia do debaty nezískala Pellegriniho. Ak je to tak, núkajú sa dve hlavné vysvetlenia. Prvým je zbabelosť. Pellegrini sa bojí konfrontácie so súperom, pretože by iste čelil nepríjemným útokom týkajúcim sa jeho vzťahu s Ficom, jeho vlastných slov, že nebude podržtaška, jeho úlohe pri schvaľovaní samoamnestie, naťahovania jej podpisu, ale aj otázkam, prečo bol pred rokom u Šolca a dnes si chodí po podporu k Orbánovi. Prípadne k tomu platí kampaň trebárs v podobe osláv MDŽ, hoci on ju ako kampaň nevykazuje. Je tu však aj druhé vysvetlenie, že z Pellegriniho strany ide o racionálny postup. Kandidát Smeru a Hlasu jednoducho chodí len tam, kde môže niečo získať. Tu do Budapešti, čo mu môže pomôcť udržať si veľký náskok na juhu Slovenska, tu do Košickej katedrály, odkiaľ vysiela pozitívne signály ku katolíkom, tu na stretnutia s dôchodcami, ktorí sa väčšinovo prikláňajú k národno-socialistickej politickej scéne. Čo by získal z televíznej konfrontácie? Ako najpopulárnejší politik, ktorý by aj podľa najnovšieho výskumu vyhral prvé i druhé kolo a líder prezidenta prezidentských prieskumov by tam trebárs mohol zakopnúť, prípadne by duel pritiahol k obrazovkám aj ľudí, ktorí by si nakoniec mohli povedať, že ten Korčok na nich pôsobí lepšie. Poznajúc doterajší politický život Petra Pellegriniho, bude v tom aj kus babelosti, ale zároveň je v tom aj pragmatizmus. Byť vo vedení ostatných televízií, chystali by sme náhradný program. Fakt, že vám záleží na kvalite, podčiarkuje to, že sa práve chystáte počúvať tento podcast. Aby vaše podnikanie ustálo všetky nástrahy ekonomických vôd, potrebujete partnera, ktorý váš biznis technologicky zabezpečí zo všetkých strán. VNet má pre vás pripravený spoľahlivý biznis internet, služby dátových centier, cloud či komplexné riešenia pre kyberbezpečnosť. Navštívte náš web vnet.sk/business a poďme sa rozprávať. Robíme to pre vás. Osobne. Redaktori Markízy v protestnom liste opísali 8 konkrétnych zásahov nového šéfa spravodajstva a publicistiky Michala Kratochvíla do ich práce v prospech Ficovej vlády. List poslali riaditeľovi televízie koncom februára a podpísala ho drvivá väčšina redaktorov a moderátorov, medzi nimi ľudia z regionálnych štábov. Učitelia tento rok dostanú regionálne príplatky, oznámil minister školstva Tomáš Drucker so školskými odborármi. Príplatky dostanú zamestnanci v oblastiach, kde sú vyššie náklady na život. Ide najmä o západné Slovensko a Bratislavu. Dokopy na to vyčlenili 60 miliónov eur na rok 2024. Hlavné pojednávanie v kauze sexuálneho zneužívania v tábore Chachaland na Mestskom úrade Bratislava 1 odročili na 11. jún. Predvolaná je súdna znalkyňa. Hlavný organizátor tábora Roman Paulíny čelí obžalobe za sexuálne zneužívanie vtedy maloletej účastníčky tábora. Erik Tomáš tvrdí, že rodine matky, ktorá s dcérou spáchala samovraždu na trati na Liptove, vyplatili úrady práce všetky dávky. Prezidentka Zuzana Čaputová už skôr vyhlásila, že tragédia by mala byť mementom. Dcéra bola zdravotne znevýhodnená. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč ohlásil prerušenie spolupráce s viacerými farmárskymi združeniami. Jedným z nich je aj Združenie mladých farmárov ASIF, ktorého zástupcu nedávno predstavil ako jedného zo svojich poradcov. Jedinou dnešnou možnosťou výstavby úseku D1 Turany Hubová je tunelový variant, tvrdí minister dopravy Jozef Ráš po stretnutí so starostami z regiónov Liptova a Turca. Ide o posledný úsek D1 medzi Bratislavou a Košicami, ktorý sa ešte nezačal stavať. Neziskové organizácie začali zbierať podpisy pod otvorený list na podporu RTVS. Via Juris nadácia Zastavme korupciu, Ineco Transparency International, Investigatívne centrum Jána Kuciaka a Memo 98 v liste vyzývajú európske inštitúcie, aby pozorne sledovali vývoj na Slovensku a vyjadrili kritický postoj k zmenám v RTVS. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Tomáš Gális a na záver posledné slovo odo mňa. Počas tlačovky SNS, kde snahu o zotročenie RTVS zakrývali ekonomickými číslami, mi stále chodil po rozume starý aforizmus Milana Kendu. Najnebezpečnejší sú analfabeti, ktorí sa naučili počítať. Do počutia zajtra.